Bansang Nabeto, Jean Goma, Makoko.
Mbote bubu ya inde litna General Jedone Kayimbe kutaka baka yandi diko yankau samla kudiatisa kimbuka basoda ya RDC Nkinjila kutaka salimina Nantwala ya tolisi ya iti Joseph Kabila Kabange Jedone Kayimbe Tomaka Vyangula na kukuta tanina Bandilu ya RDC na bansangu ya hii Benikela Nakana yina nikutaka sala Nantwala nikutaka kuma na intuina Lukalu kekuza vutukila diaka kutambula na lai kubana na gare central ti na kitambo au na mbanza kintasa kansi mkangu kena wonga mingi mkangu ya kutaka tunga bainzo na finakani ya balai na bametre kukumave kumisamu onatra kutaka pesa bau bangonda zole samba kutaka tuka na finakanina. Bana nkama zole makumi tanu na mosi kele na kimbevo ya nsatu ya ngolo ya kele bana ya ikatukaka na maboko ya ba maimai bwela jaka na mabwala nkaka vanale binzuka ya autodefense mingi na ndambu na mvula mafunda zole na mosi na mvula mafunda zole na tanu tangu bambita vwandaka munganga na dizunga ya anwarita kitenge ya nimetema termina diambu madi ya kena kukumina bau jaka vena ndambu ina Mbote diaka mtubitu tubaka na mkufi ya bansanguna beto mkinji ya kuza somba sana kiti kati ya ntwadisi ya impa ya intu ya kimvuka basuda ya RDC kusaka salima bubu ya nansuka na mungo ya ngaliema ya seliminaka na kimbanzingi ya yandi mosi Joseph Kabila bwele diaka bantumwa ya luyalu vwandaka na ndambu ina lieutenant general Dieudonné Kayimbe andutumaka lefanzambi peku vyangula na kutoma tanina bandilu ya inti na beto na balukanu pe balutumu nyoso ni kebaka na ntwadisa iti pe luyalu ya inti na beto andi tubaka yau na kizonzolo ya Jeff Goy.
J'ai reçu hier exactement.
Tuka lumbu ya mazono mono bakaka manaka ya kisalu na sika ya mfumu ya luyalu yandi mosi mono lunga ve kutendula mambu ya metala kinsweki ya kutani na insi mfumu ya insi kelo mbara mono bwela diaka bampangi ya kisala kisalu yai luzolo ya mbote ti mono ta sala yina yonso ya yandi melo mbara mono kansi mono lunga ve kutuba yao na ntwala ya okapito bapanzi sangu ya nkaka si mono kesa bisa na beno bampova yonso ya kisala maka mtangu yonso na ituri Bola jaka na ACT yonso ke monisa ti beto keleve na kimpwanza mono tasala sambu na ndemama mfumu ya isi kumosi ti luyalu ke monisa manaka ti mono tatula yao na bisalu
je suis un organe d'exécution le gouvernement et le président de la république assurent le pilotage
Nani ina lieutenant general Jedone Kayimbe nini ya nikuza kasala na ntwala wakuza kuma na kiti ya nikuza vinginina lieutenant general Sungi Langa nyoso nikuza kasala mutino ya nikuza katangila ina nisalaka na kisoda na ntangu ya Jeff Ngoi kasiki Kongo ya Adle Mbangu
Yandi butukaka na Lubumbashi na bilumbu ya ngomda ivwa na mfudifunda mosi na makumi iya na tanu. Lietna general Kayimbe mbanda kulu chisuma Dieudonné salaka ba inzo kamda ya fiyoti na apene ya Mbujimayi. Ti yandi yantikaka kisalu ya dikesa na bumwana yonso. Na nima na yao, yandi kwendaka na inzo kamda ya makesa ina ya bake bingaka Saint-Cyr na France. Nancy France, bandi maka yandi diaka na inzo kamda ya nene na zina ya Calvaire ya Saumur. Na nima ya examen, na inzo kamda ya kunatisa makesa ya Amerika, yandi ponaka kulunguka munduki ya ngolo to arme blende na Force Knox, na Kent Nux, na insi Amerika. Wapi bapeseka yandi brevet d'état major général ya yandi bakaka na sika ya bambuta ya makesa na nima ya inzo kanda ya ba pova kilandi ya tradisi ya inzo ya bisalu ya mbuta ya luyalu ya keptalaka makesa ya insi colonel ya tama kayembe bakaka mpete salu ya général ya brigade tia kumaka kilandi ya mbuta ya luyalu ya keptalaka makesa Nanvu mafunda zole na zole yandi kumaka chef d'état major na sika ya kimvuka ya FARDC Wapia salaka kisalu ya mtadisi ya detection ya makesa na bisalu ya bake binga anti-patrie. tuka bilumbu yangonda kumina zole yangonda ya sambanu yamvula yai yandi kumaka lieutenant general tiba kumisaka yandi na dinzaka ya fumu ya insi chef d'état major ya FARDC
mkangu kena kuzingila na kibubu to quartier petite ville ya mbandaka kuna na kizunga equateur ya kele na wonga wonga na yome katuka na bamatuza bulediaka masasi na bima ya nkaka ya ikebasuka katukaka na kan ya ngashi tika kuzaka toma yokana kilundulu ya matuza na lumba lomingu ya sabala mekatua kuluta kimeyaji ba kuzaka nata ba kuzaka kutsana injo mosi meba kama na kibubu yina ya petite ville nkangu ya kena kutoma mona wonga ya sungisaka wonga na yao na kizonzolo ya Radio Okapi.
Bete itukaka na kumona kilumbu ya mtete matoma zole kusaka na kati tiba bombe bwana diaka binwaninu ya nkaka bau tulaka yao kati ya inzo mosi na karte kansi yao kembo tefe minduki kebi kalaka na sika ya makesa kefandaka sambo na yinki kutula yao sika ya nkangu kele beto ke banga na yao kusala kisumbula bonso mbalameluta beto ke lomba na luyalu kukatula minduki ya iti beto ke zola ve kuzinga sika mosi na minduki
tulungiba kunjiba longo la biloko wana pemena tiso kusikia tiso wana
na
biloko wana pemena
Nandambu ya bambuta ya basoda ya kinwani naka nanzila ya Mazat Force Naval bayayi kusaka nata matuza na bau ina nandambu ina bametoma ndima diambu ina na ndambu ya brigade yai ya na region yai ya tatu kansi natango Radio Kapi kusaka yuvusa bau bakusaka toma tuba kima mosive na luzolo ina nkangu kena kuzona. Nandambu ya Sud Kivu mingi na Bukavu ntiliminadu ya basoda mekusa zengila nkanu ya Buloko na basoda iya zole kate na bau kele batanini ya ntwedita iti bau ba mikuza zingila bau nkanu na kilumbu ya mazono sama na kubundana na bimba na mbana na kingolo mambo kuzaka luta na ngonda ya tanu mvula mafunda zole na tambodi na Bukavu bakuizaka zingila penkanu na basoda yai zole kate na ntwedita iti mingi mosi kate na bau mekuiza tina nkanu ba mezingila bau ya kele ba mvula na tambodi pekuza futa na bantu baku kuzaka sedila mambu ina kinkenda pe ya imbi ba dolari ya Amerik mafunda kumi zole ya nkaka ya kele ba kapurao bao bakuza baka mtuna ba mvula tanu ya Buloko pe bafuna kuza sala Buloko ina na kukuiza katusa ya uve ba soda ya nkaka ina bakuzaka zingila bao nkanu samu na kukuiza bebisa ba nsiku ba kuzaka zabisa bau pe ba lutumu bwela jaka kuza vwanda na ba minduki pe bima yankaka ya kisoda na kukondwa inswa mkonso mutu na batu zole ina ba soda zole ina ba mikuza baka na Buloko ya bangonda kumi na zole pete bike na kaka na Bukavu samuna kutubila ndambu ya ba depute ya hii tatu ba mikuza katusa na kiti na bau ya kidevite lukanu yina ya intu ya kinzonzi ya kizunga ya sidikivu ya kele samu zoli na nkaka baki na kutuma monana vei na kati ya balikutakanu kubanda vana ba kuzaka pona bau na ngonda ya ntete ya hii betu nyamvula betu kena yao ya nkaka ya ndi kena kumonana vei bali kuzaka kuwati andi vandaka ya kubela betu landakana mkwa minsiku ya kizunga ya kinzonzi ya kizunga Isaac Bushe karire ya ikele kinata ndinga kinzonzi ya kizunga ya Sud Kivu anisabisaka yao na Adolphine Ngoi.
L'article 107 du CC.
Donga ya kama mosi na sambodi ketu basi ntumwa ya nkangu ya kizunga ya tasala bilumbu mingi ya kukonda kusala kisalu na inzu ya kinzonzi vete filisa kisalu na yandi sambu ti bamtumwa zole ya mtete yao ke ya kuzabana bao ke ya mbula sika ya kisalu kasi sambu na ina meta la Emmanuel Lubale tuka ngonda ya mtete yandi ke monana ve inzo ya bisalu ya kinzonzi ke sululaka ti yandi ye yandi sabisa kati yandi ke mbefo yao meluta ngonda sambanu bilandi na bao kele ti beto mpamba vese iti ndaka beto mikanda na bau kansi yao mebikala mwivula ya Lubale mpamba ve beto keti mikanda ya kilandi na yandi ve nisi kumpike monisa mambu yonso sambo na yao
Ngia fana kuzabati ba mkoloyan ba kwa kinzonzi zole ya iba mkuza katusa mosi katina bao ya mkuza baka kiyekwa ya kutuadisa injo wa bisalu ya mbuta kizunga ya sidikivu ina nkaka animekota na luyalu ya kizunga animebaka kiyekwa ya mambo ya nkangu ya ya mavimpi pe ina ya malongi kutibikana kaka na mambo ya binzonzi ya bizunga kasi na kasai oriental tika ba kuiza katoma landila ba mambo ya iba fwana na kuiza sala mingi bambuta ina yandambu ina bameto matubila mambu ya mbongo bafana kuza futa bao mingi bameto matadila pe bamambu ya nkaka yai ya kuza tradisa ki mvuka na bao pe mambu yai ya luyalu nguiza ni kati na luyalu ya inti na beto Matu kezi ngelaka na finakani yalai kubanda na Gav Central Welpi na kitambo mingi bakele na wonga motibu tubana kufi ya bansangu na beto kungonga na bau ya kele lai ina bake banda wakuza futikila yao kuza nata bantu na masinu pe vwazela yae kikuza tambula to lukalu kikuza tambula na ndambu ina kansi mkangu bakusaka lomba na yao bae kusaka tunga bainzu na bau na inda ya kukuma veba metre kumi bakuiza katuka na ndambu na onatrape sabau bangonda zole sabu na kukatsa jambu na wonga na bau baza bisaka yao na kizonzolo ya MSI ya
limoti mge mwona leta beto ya ndisi ya kuiza na desu ya ufunja ba indi wangana anige talave ba depansi nini batume manisa sala anige vingila wa mutume manisa tunga ta andesi ba indi oge kwa ba indi mwota mbote ta andesi ba indi ina joni ina yake indi wa etage leta mega kuiza anige katula nivana pesa ni plasa na gichuka kuna tango ya kaka plasa anige pesa ni kuna na gichuka yake vanda kere ya pamba wani nini yake lomba sa mutuina ni bandela zero eri ya mega tala ba depansi nani animesa la vana masima wa daba de fer bima nyoso mekota vana est-ce que l'état est pesa ni ata parti en bon ange pesa ni ve sans la sécurité betu betuke bien ah betuke bien balanda ya ive ya yake gaga mira lupango mais nge mega baga distance ya rail na injo a vibration betuke vana mbot vibration ina ki sala ve imbi a derai ma ve mambu ina bubu ve derai ma kele ve mambu nyoso na nzambe ya kele l'état ni katusa makanisi na ndina derai ma betuke mbote ya i passer la pamba ya kele nge mega tala trajet ya rail sina ba injo betu ba 10 mètres kele déjà
na ndambu ya binati ya matoma peba kwa matoma ya mbanda kinsasa na lokanu bameka toa kuzabaka kuza tekisa bidimbo ya kuza songisa ti ntomabilu kingandi ya kele ntomabilu ya RDC ina nkaka ya kele ya bainti ya banzenza mingi na kutula kitenga mosi kefuanda na bisono ya CGO to CGO yina kuza toma songisa ti ya kele ntomabilu ya Kongo bame mona tintalu bame kuza lomba ya badolar ya iti Amerika makumi zole ya kele ntalu mingi pe bakena kukiyuvusa nini bake sadila mbongo ina baza bisaka ya bau kusivika na ntwala ya Jocelyne Musa Uponde
d'abord il faut demander si réellement
ima ya mteteke ya kusaba kana siku yai lutaka na inzo ya kinzonzi ya insito ya ukele luzolo ya mbuta ya luyalu ya ketalaka mambu ya kutambula ya nkangu na ntangu ya ntama ya ufandaka ya mpamba bubu yai sambu na inti kufuta ba dolari makumi zole iki mbongo yina tasana si ya utakwenda na shika ya nani sambu ya ukele monisa ditoma ya isi kongo tiba songa beto mfunu ya mbongo yina kana sambu na kuidika mikidi kana ve ya ukempamba ba dolari makumi zole kele mingi ya ufete pesama na binati matoma yonso ya mpamba
batizole kuzaka kufuata kuzaka lwala bamputa yina kele ntalu ya kisumbula kuzaka salima na nzila kubanda matadili na kukwiza na kinsasa na kilumbu ya mazono na manima midi ya saliminaka na dibwala bangu ya ikele na ba kilometre makumi iya kubanda na mbanza matadi yina kuzaka nata kisumbula yina nyoso natangu ya Viki Odia Kaski Kongo Dani Kindanzita.
Ntomabilu ya ikele ya kompani fast partout na matadi na kulandaka ndinga ya komanda Jules Dangu ya bapulusi ketalaka mambu ya ntila ntomabilu ya ikatukaka na matadi samu na kukwenda na Kinshasa mpenate ntomabilu meza bakana na dizina ya Nabola alias fiancé kaka yandi meza bisa na ntangu ntomabilu ya ikumaka na mongo ya bangu hii na kele kitezo makumi hii ya ya bakilometa na mbanda matadi ntomabilu vuandaka tambula malumalu tangu ya kumaka na mongo ya bangu dikalu ya ndambu ya luketo tobukaka mpe tomabilu kuendaka soku muka na dibulu zole kuzaka kufwa petatu kuzaka luala bamputa ya ngolo batu ya ipuandaka na mikanda ata mosive ba kuzaka nata bao na hôpital général ya référence ya Kinkanda na Matadi komanda Jules Dangu ya PCR na songololo kuzaka zabisa nati tomabilu ya ikena kumona na ve Katuka Matadi, Daniki Ndanzita, Radio Okapi.
Kumana nangondi ya tanu tinangonda sambona mvula ya bitukina yau na kitenge kuna na finakani ya Kamina na Kizunga Katanga bana mkama zole makumi tanu na mosi kele na kimbevu ya tatu ya ngolo bantuina baka tukaka na mabwala betula na tanga budi shohe gare pe kashukule na kitenge sante chika vandaka na maboko ya bambai maipe batu ya ya autodefense populaire mingi muta kina kutuma tanina bantuina pe kupesa babu bamadia animete limina diambo wa kukondwa kukuma diaka madia na ndambu ina samu na ukuza pesa bambevu ina Madia na Mutindu ya kufwa na kana. Na Kasai Occidental ya kele, mvuka ya kikuzaka toma baka, bambongo samna kukuiza toma tomisa, kizunga ina, folekome telimina bau, baka na kusala, babisalu, na Mutindu ya mfalangani, ya kena kutoma salati, bisalu ina kuza salima, na Mutindu ya kufwa na kana ve, ya fwanati, bantu ya imetuma zabana, na batu kukuza pesa, mbongo, toba nko mbongo, bwela diaka, bantu ya i, ya bambuama, ya batu kusala bisalu, bakuza toma Zabana na tangia imekuza pambisa beto na kokila ya bubu yai beto ya zole beno manaka mbote pentuka mbote na sabala ya na radio Okapi.